akka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akkam ooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kallattiidhaan istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsuu qophii har'aa amma jalqaba. Guyyaan har'aa Sadaasa 29 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Sadaasa 20 bara 2014. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee odeeffannoo adda addaa qabna. Oduutu dursaa amma gara oduutti isin dabarsa. Jaallanneetu oduu isinii dhiyeessa.
Attama ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu nuyi caccabsuudhaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaa irraa Alfaashaa keessatti haleellaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Itti aantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti waraanni Itoophiyaa lootiseentota Itoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbe loltoota Sudaan hedduu ajjeesu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumame yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnootii waraanaa Itoophiyaaf milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaa fi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el duushota Itoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfiisa duraa ta'ee jira. Duushota Itoophiyaa 100,040 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira. Ugaandaan waliigaltee liqaa chaayinaa waliin tolfatte kabajuu waan dadhabdeef jecha chaayinaan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Ugaandaan qabdu tokkitti to'achuuf jirti oduu jedhu aangawoonni Kampaalaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Embasiin chaayinaa Ugaandaa keessa jirus gabaasa kana fudhatama dhabsiisee jira. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti Ugaandaan akka waliigaltee tolfame sanaatti liqaa irra jiru hin baaftu taanaan rakkoodha. Gabaasaaleen miidiyaa kan naannoo akka jedhanitti dirree xayyaaraa Ugaandaa tokkittii sana babal'isuuf liqaa chaayinaa irraa fudhatte doolaara miliyoona 200 baasuu dadhabuun ishee dirree xayyaaraa sana ishee dhabsiisaa jedhu. Akka galmeeleen miidiyaa naannoo qooddatan jedhutti liqaa bara 2015 fudhatte kan ilaaleen waliigaltee biraa deebitee dubbachuuf gaaffii Ugaandaan dhiyeessite chaayinaan fudhatama dhabsiisteetti. Tallaalii COVID-19 ittisu kan arjoomame Afrikaa keessatti raabsuuf jaarmiyaan hojjetan wiixata har'aa akka jedhanitti gargaarsi tallaalii kennamu akkaataan isaa fooyyeffamuu qaba. Tallaalii arjoomamu kun barbaachisaa yeroo ta'utti beeksisa gabaabaan kan kennamu yeroo gabaabaaf kan tursamuu danda'u ta'uun biyyoonni duula tallaalii kennuu fi akka hin saganteeffanne rakkoo kan uume yoo ta'u dandeettii fayyadamaa irrattis rakkoo uumeera jedhu. COVAX biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'e kan addunyaaf tallaalii raabsuun tokkummaa mootummootaa biraa deeggarsa argata. Kun jijjiiramuu qabaa akka jedhan gareeleen sadan madda dhaabbataa ta'e biraa akka ta'an waliigalteen COVAX'iif jaarmiyaa dhaabaat waliin qabaachuu qabu jedheera. Baatii Amajjii bara 2022 kaasee tallaaliin arjooman irratti sadarkaa ba'uuf jiru akka hordofan gaafataniiru. Kunis tallaalii kennan hedduumina akka qabaatu gatii bittaaf gurgurtaa hanqisuu tallalin kun biyar tirafsamu ega dakkabe boda yau tikkate guyya 10 turu akka dandawu qopesu akkasumas tallalin kun erga musa biyonni fudatan torban afur dura akka bekan gochu kajedof kesa qaba kana males biyonni tallali arjoman ode fanno barbaachisuf devi hatattama akka kennan gafata ode fanno saati umar rufan demsa juru chala tiwaltata akka godan kunis gati bafam umri tallali chi hojirratti olu qabufi manchau hordofsisa jedani Namota virus bi fajjirate hara micron dedamu qaban jaa bi Scotland qabaachu shebesifte jirti motumman Scotland wi tata harra kajeletti namonni kun esa virusi kana nakka qabaman imbekamne hangito kwaasu makeesatti kafajeerra ta umala male kallattin seena imalagagge sanin qaban jede dilbata kallesa namni lama Canada keesatti virusi kana kan qabaman yoto ministry in fayya kan Ontario Christine Elliot akka jedhanitti ummanni otoo keessa gara Nigeriyaatti imalanii turan garuu iddoo isaanitti imalan kun isa aangawoonni vaayirasii inni haaraan jalqaba keessatti argame jedhan kutaa Afrikaa gama kibbaa waliin hidhata hin qabu jedhaniiru. Aangawoonni Netherlands dilbata kaleessaa akka ibsanitti namoonni 13 kanneen dhiyeenya kana balalii xayyaaraa Afrikaa kibbaarraa ka'een Amsterdam seenan vaayirasii haaraa kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni 31 kun imaltoota jimaata darbe Amsterdam seenan 61 kan vaayirasichaan qabamuu isaanii barame keessaa ta'uun ibsameera. Imaltoota dhiyeenya kana Sydney seenan keessaa immoo 2 vaayirasii haaraa kanaan kan qabaman ta'uu Awustiraaliyaan beeksiftee jirti. Israa'eliif Morookoon lammiiwwan biyya alaa kanneen daawwannaaf biyya isaanii seenaniif daangaashee kan cufte yoo ta'u, Jaappaan immoo kibxata borii kaastee daangaashee cufuuf beeksiftee jirti. Biyyoonni kabroon immoo uggura imalaa kan biyyoota kutaa Afrikaa gama dhiyaarraa labsanii jiran. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa akka jedhanitti uggura imalaa kaa'amee biyyi isaanii akkaan mufachiisee jira. Uggurri kun sirrii kan hin taanee fi biyya keenyaaf biyyoota obboloota keenya ta'an kan Afrikaa gama kibbaarratti loogii gaggeeffamuuf ta'uu hin qabnedha jedhanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres mootummaan Afrikaa kibbaa fi hawaasni eegumsa fayyaa biyyatti vaayirasiin koovid inni haaraan eessaa akka dhufe akka qoratan hubachiisuudhaan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa sababa kanaan uggura imalaarra kaa'ameen addatti qoodamuun isaanii akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Anaa fi kanneen biroon akkuma yeroo dheeraa kaasee akeekkachiisaa turre tallaalii xiqqaachuun vaayirasichi bifa akka jijjiirratuuf carraa kenne. Afrikaa keessatti tallaaliin kennamu xiqqaachuusaaf uummanni abditti komatamuu hin qabu ka jedhan Guterres odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi kan saayinsii addaan baasanii addunyaaf qooduu isaaniif adabamuu hin qaban jedhan. Kanaaf mootummoonni imaltoota irratti qorannaa gaggeeffamu irra deddeebi'anii akka gaggeessan tarkaanfii kanneen biroo sirrii fi bu'a qabeessa ta'an akka fudhatan karaa itti vaayirasichi ittiin daddarbus dhabamsiisuun imallii fi dinagdeen akka itti fufu gochuu akka danda'an gaafatanii jiru. Oduun irraaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan ilaalchisee oduun hamma nu qaqqabe akka jedhutti ajajaan waraanaa Sudaan Abdul Fattah Abdul Barhaanii waraana isaanii daangaa Itoophiyaa irra jiru dhaqanii daawwataniiru. Dhimma odeeffannoo irratti gorsa Jeeneraal Al-Burhaanii kan ta'an Jeeneraal Ataar Abu Hajaa akka madda oduu Sudaan Info keessatti himanitti waldhabiinsa daangaa Itoophiyaa irra jiru fixuudhaa fi lola hin barbaadan. Kanaafumaaf immoo mariidhaan Itoophiyaadhaa wajjiniin taa'anii dubbachuu akka barbaadan dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. talalin covid 19 akabiyo take satti sadasa jahajal qabe sadasa jabara kumala mafi 14 jalqabe ethiopia ke satti ken majiru ministeri efaya biyati beksisera namotan talalli kanammo fudacha jiranu akaye himanitti yaada kennanitti jechuuda rakko fayya ratti hin fidu danda'u talallin fidu danda'u jechuuda fi akkasumas immo fageenya wa fageenya rawan jiranu fi talalli kana yero dan fudachu akka hin dandeenye dubbataniiru sahaydan to dimma kana ratti finfinne ra gaba sa qoppe sida qabdi itti ane diyata
Bulti Kudashanindura, Minister Fayya Ethiopia, Talali ittisa COVID Kudasagali sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamu hojii jalqabeera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. Obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Bakka hojii isaaniitti kan talaallii kana fudhatan.
Xeenaatti illee itti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuusaa shaggaadha. Talaallii fudhanneerra shaggaadha. Haalli nuti hin tolleeyyuu hojiirra waan taaneef nu gizeetti deemnee asitti talaallitti fudhannu hin arganneeyyuu gizee'a. Amma asitti dhufuun isaa shaggaadha. Kunuun sa'aatii tokko amma darbeera kan talaalli fudhatee booda homaa hin taane gammaan sirriin jira jechuudha. Dhagaa irraa waan namni taa'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jiruuf isaarraa immoo akkuma ofirraa itti finuu itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha. Shaggaadha jechuudha. Kan argachuun keenya gammadeenya jechuudha.
Sistar Abarraash Alamuu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. Namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
Haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uun dandeessuu qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniiti ofuma haasa'aa turan. Amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jirra. Jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamaa faabirikaa sanii dura fudhatee namatti agarsiisee hojjetaa ofiitti wannata kabiidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedheetoo ofiisaatti fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasii namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaanitti dhufanii gizee fudhatan anaa saamuu fi an hojjetamaa jiru garaagaraa. Akkanatti seenee iyyuu jedhaniiti nama biraa immoo nama okkatee jiru fidanii dhufan. Kootu wannata akka qoricha rakkoo hin qabu. Gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Baqa nu dirqisiisanii dirqiidhaan fudhannu jedhaniiti Amma garuu baay'ee fooyya'eeti. Ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaaniitiin sagantaa kanaatti nu kootta. Qalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamnee galle.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennuu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii 1,870,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayirektoreetii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeettii dhimma talaallii adde Tsaggaanish Gadduu. Ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa ja'aa eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru. Jedhan Aadde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
Guddaa chikiraan lapaachuu tabloo mitaasabuut amaaraa affaar yeroo kittibaasaa gargaluutti ahuun iyyachiisatti aadallam. Zanachaa iyyachakaayeedha aadallam.
Rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen dheeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. jiran addis aganish tatamsayin virus chaitu suraf hawasni carra argate hundat fayyadamudan talalli kan fudachu akka qabu hubachisaniiru addis aganish gabaati namo ministir fayya etiopia dr liya taddese harra karafu lamarsariti hawasun masani erga dabarsanin dambali arfafa weerara covid 19 biyota addunya hedduratti du'af lamile saat lajrajichun ibsaniiru dabanni fayya addunya ammo gosni virusi covid 19 kambra argamu ifatai sirajichudan dr liyan dambali hama kana dandamachudaf talalli itse covid 19 fudachufi toftale itse covid irratti cimnan hojjechun dirqama jechudan erani jirum gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
dawwato taw dagge fato tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala mawalaka jil kabe ga sa saditti teso ke ny satellite etiosat kanama gadiretun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etiosat virtual channel 57 degrees isratti lakof sadaka system virtual channel mo dawwato taw dagge fato ethiopia airtrav jebutitif kuma jaf dibla masoddoma ka somaliatif kuma jaf dibla masoddomi tok kakeniyatif kuma jaf dibla masoddomilam ordoftota voa 24 yokan voa digdema afrif kuma jaf dibla masoddomisadi akasmas dawwatota voa tv yokan tv mc duwajaf kuma jaf dibla masoddomisagal kanamales marsariti kenya voa afanoromof fulawan media wasumma kenya ka facebook twitter instagram youtube irattun argachu dandesu
Kopi kenya itu anu kan torbanite isni dia tu kopi sporti arra irati figicia katamura biyati si maratoni ilalla itu ane dia tu.
Akamoltan hordoftota qoppi sportii keenya torban lamman darbe biyya Awurooppaa keessatti dorgommiin fiigicha kan qaxxaamura biyyaa walakkaa maraatoonii fi maraatoonii guutuu taasifamaa akka turanii gabaasamaa ture. Torban kanas biyya Ispeenii fi Yuunaayitid Arab Emireetii keessatti fiigichoonni sadarkaa federeeshinii atleetikii addunyaatti beekaman taasifamanii turan. Akkuma kanaan jimaata dheengaddaa biyya Yuunaayitid Arab Emireetii magaala Abu Dhaabiitti dorgommiin fiigicha maraatoonii dhiiraanis dubartootaanis taasifamee ture. Dorgommii maraatoonii kanaan dhiiraanis dubartootaanis atileetonni keenyaa mo'aniiru. Dorgommii dhiiraatiin lammiin keenyaa Tuutis Ikiruu sa'aatii 2:06:13 xumuree tokkoffaa yemmuu ba'u lammiin Tanzaaniyaa Alfons Silkis Simbu sa'aatii 2:07:50 xumuruudhaan lammaffaa ba'eera. Dorgommii kanarratti sadaffaa kaasee amma shanaffaattis kan ba'anii lammiilee keeniyaati. Lammiin keeniyaa inni tokkoffaa ba'e ji'a caamsaa darbee fiigicha biyya Itaaliyaa Miilaan keessatti taasifameen sa'aatii 2:07:57 mo'uun isaa gabaasameera. Atileetiin kun dorgommii dheengaddaa irrattis sa'aatii 2:04:49 xumuree rekoordii bakkichaa cabsuudhaaf dhaadatee ture. Hin taaneef garuu Abu Dhaabii keessatti wal dorgommii taasifame kanaan dubartootaanis kan moote lammii keeniyaa Judith Jeppitum Koriiriiti. Sa'aatii 2:22:30 itti fudhate mo'uudhaaf. Kanaan dura fiigicha wal fakkaataa magaalota biyya Serbiyaa Belgireed, biyya Itaalii Veensii fi biyya Tarkii Izmiir keessatti kan moote lammiin keeniyaa kun atileetii isheetti aantee lammaffaa baate 4:04 dursuudhaan. Lammiin Itoophiyaa Abbabeech Afaworqi Baqqalee sa'aatii 2:29:43 xumuruudhaan 4ffaa baateetti. Karaa biraatiin dilbata kaleessa biyya Ispeenii naannoo magaala Maadriiditti fiigicha qaxxaamura biyyaa Kiroos Internaasiyoonaal de Alkoobeendaas jedhamu taasifamee ture. Dhiirris dubartoonnis irratti hirmaatanii turan. Dorgommii kanaan 2:29:23 xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e lammii biyya Ispeen Abdisamed Okeheelfen nama jedhamudha. Fiigicha kana silaa kan moo'e dhalataa biyya Burundii kan ta'e Rodriigee Kuwizeeraa ture. Garuu uffata garee yookaan kilabii isaa biyya Ispeen keessa jiru hin uffanne jedhame moo'ichisaa fudhatama dhabeera. Figicha di rotakadane lamin Uganda Thomas Ayeko Sadafa Yemubau Tokofa Lamafa Akasumas Afrafa Rajal Kabe Amakurnafa Tikambahan Lamile Bijaspen. Dorgomikan Rati Lamile Ethiopia Hirmachufi Isunisani Wantibeka Minjiru. Figicha Katamura Biya Kanani Dorgomi Dubartotatini Dekika Digdami Jafi Sakondi Afurtami Shanin Tomurudane Kaninjifate Lami Ertra Dolishi Tasfuti. Lamin Kenya Lucy Mawia Lamafaye Mubatu Lamin Ethiopia Likana Ambao Sadafabatit. Tokofa Kambate Lamin Ertra Dolishi Tasfu Ergawal Dorgomicha Mote Boda Yada Keniten Sadarka Adunyati Makaishe Tora Atletota Lami Biyaishe Zarusana Tadese Kedani Tadese Teklamaria Madinim Kesa Galchu Ishe Tifi Akagam Madde Ifsite Championi Atletiki Adunya Isabia United States Kutabia Oregon Kesa Titase Famuf of Kopesajra Chu Ishe Ifsite Championan Atletiki Adunya Marsaku Esadde Tafan Gia Dolesa Barakuma Lamav Didamilama Oregon Kesa Tasifam. Odofto ta Kenya Kopin Sport Yarraf Kamru Kanuma Kopile Kenya Fani Wajinin Tutti Gari
Amamo Gara Kopi Kenya Biro Satorbani Tichena America Afi Umatashe Namunni hawasa isani kesati hoji tola oltumma ojjatanu yemmu ojuni isani bu argate namota gargaranu arganu baye gammadu kesumman kenya harra hoji tola oltumma hojjachudani hawasa ishe biratti kan bekamtu narsi obse lubojedamti obsen kanandura oji dum ojjatu kana idalche sudan saganta kenya kanaratti yatte yade qabdu fi wan ojjachayirtu dubatte turte amma sidebite uftetti tujubeni as of sistetti garasanatni sindabarsa
obse lubojadamti obsen hawasa shebratti kabekamtu oji tola otuma kesuma oguma shewolin walqabaten gara biye ofitti deebi udan kanneen ibe adda adda qaban harka qalleeyi ta'an of gargaaru dadhaban wal'aan safayya akkasaan argatan gargaaruudhaan hojii hedduu hojjetaa turte as sagalee Ameerikaa irrattillee kanaan dura deddeebite keessummaa keenya taateetti amma dhiyeenya garuu hojiidhuma walqabateef gara biyyaatti deebi'uu ishee iyyaafannee kanaaf jedhee tan taaseen keessa jiraattu kaaliforniyaatti bilbiluudhaan waa'ee imalasee gaafachuuf jedheen obsee bilbilaan argadhe. Butata yumbane engadde debite ofseni egan ofse waye imalaketi si iyafanne atesmo ke summa kenye ta uketif ufa unsin jeda anaruf
gele samite jot
egan akuma sele dubadde enya garabiyat imalte tikanis torbe kana gara asit debite akeki ke imalani lana mali
projecti ka omisha oksijeni kana dhaabu waggaa ja'a torba dura irratti eegalle kan kana nuka kaaseef immoo mucaa umriin waggaa 11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijenii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijenii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yerooma sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatan isa ta'u namni guddaan hanqina oksijenii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kanan magaalaan keessa jiraadhu keetti miseensa ta'e isaanitti ni yaada kana dhiyeesse waan takkas akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase karuma nama namaa isaanii immoo namoota wajjin ol na barsiisanii karaa Rotary International ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe biyya keessaa sponsora kan Finoos Rotary Clubii jedhamutu nu deggere Addanaatii Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu Rotary Clubii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa Hospitaalli Najjoo Uummati Magaalaa Najjoo fi Ministeri Feelziin immoo mana meeshaan kun keessa galu ijaaruudhaani deggersan utaasisan akka ittiin proojektii kana jalqabne walirra dhufe immoodha. Meeshaan kun bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf eebli yeroo itti COVID-19 biyya weerare namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati. Egaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa proojektiin kun proojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe proojektii kan hojjetan yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti.
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii kastam meedii New Yorkitti hojjetame. So inni isa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqee kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary Internationalii Maaching Grantii jedhu yooti birrii tokko buustee birrii tokko immoo Rotary Internationalitti sii dabala. Isaan itti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu akkasii immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyu faatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akkan inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraawo garee uummattee eenyu faate kan si cina dhaabbatee hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Club magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13 jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa. Itoophiyaa kan dhaqanii hin beekne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraatan hin beekne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beekne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama torbaa wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Club kan Kaastroo Vaalii magaalaan keessa jiraadhu kan miseensa isaanii ta'edha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Fino Rotary Club kan jedhaman immoo postii nu godhani. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeera feelziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii keerii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Tole egaa dhaabii guddaan akkasii dhaabii addunyaa irratti hojii gargaarsaatiin beekamu akkasitti nama gargaara yoo ta'e namoota akka kee si hordofanii hojii gargaarsaa hojjechuu fedhanii karaa dhabanii fi dhaamsa maalii qabda obse biyyattama fakkeenyaaf akkuma naannoo ofiitti inni kaabanni kibba inni dhiyaaf baha jiru hojii gargaarsaa namni hojjechuu barbaade odeeffannoo dhabe jiraachuu danda'a. Dhaamsa akkamii qabda mala akkamiitiin dhaaba kanaa wajjinis haa ta'uu karaa akkamiitiinitu hojiin gargaarsa hawaasa ofii kun hojjetamuu akka danda'umee muuxannoo kee irraa kaate.
Hordoftoota keenya kutaa lammaffaan qophii kanaa borii itti fufaa tuujubeedhaa fi obsee hin galateeffannaa gara qophii itti aanutti ceenu. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii irraa qopheesse asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo .com nu ergaa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya immoo Nagusee Taammireeti. Gulaalaan qophii keenya Namoo Daandiiti. Kan isin keessummeessaa ture Baqqaadu Moradaati. Hojjettoota keenya hundumaa wajjin waayiloota keenyaa wajjiniin nagaatti bulaasinii jedha. qophii keenya boriitti wal arginutti bayyataa nagaatti.